Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ο Αθήνα Νέα 84 σε μια ιδιαίτερη εκπομπή όπως κάθε τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα μέχρι το τέλος του έτους. Διαδρομές στην ιστορία. Ο Νίκος Κουτούγερας έχει και αυτή τη φορά τη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, η επιστημονική συνεργάτη του Αθήνα Νέα 84 σε αυτές τις εκπομπές με αφορμή και εφαλτήριο το 1821, το 2021, 200 χρόνια έκτοτε, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Αποστολίδης. Και αυτή την ημέρα, αυτό το μήνα, η δημόδης ποίηση, το δημοτικό τραγούδι, η επανάσταση του 21, η επτανησιακή σχολή, ο Κάλβος και ο Σολωμός, η μεταφορά των κλέφτικων τραγουδιών στα ξένα, με τη μελοποίηση και ένα καμπανάκι χειρό προς την Ευρώπη για τα γεγονότα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά θα ξεφυλίσουμε μαζί αυτές τις πτυχές της ιστορίας που γεννήθηκαν σε κάποια κλέφτικα λιμέρια.
Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή, μήχο κάνουμε. Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή, μήχο κάνουμε. Εμείς οι δόλοι κλέφτες, εμείς οι δόλοι κλέφτες. Εμείς οι δόλοι κλέφτες, εμείς οι δόλοι κλέφτες. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ας προφοράμε. Και δεν ας προφοράμε και δεν ας προφοράμε. Καβάλα πάμε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάμε, καβάλα προσκυνάμε, καβάλα προσκυνάμε.
Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία, μια ιδιαίτερη εκπομπή, η τελευταία Παρασκευή του κάθε μήνα. 200 χρόνια έκτοτε από το 1821 και η προσπάθεια κανείς να καταδεχθεί σε επιτυχές της ιστορίας και να ξεφυλίζει σελίδες, ίσως ξεχασμένες, ίσως με τη λύθη και τη σκόνη του χρόνου, και να προσπαθήσει κανείς να δει την διαχρονική διάσταση γεγονότων και προσώπων και παράλληλα λέξεων. Οι λέξεις που προηγήθηκαν, ο λόγος που προηγήθηκε από την Επανάσταση του 21 και μετά ο λόγος που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια και μετά. Τα δημόδη τραγούδια, η δημόδης ποίηση, το δημοτικό τραγούδι, τα κλέφτικα τραγούδια και βεβαίως οι ποίησεις, ο Σολωμός, ο Κάλβος, όσοι σφράγισαν με το δικό τους τρόπο τα γεγονότα των καιρών, κατέγραψαν και απαθανάτησαν κομμάτια της ιστορίας. Αλλά θα σταθούμε τώρα ακριβώς στη δημόδη ποίηση, στο πνεύμα του αγώνα μέσα από τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε κακοτράχαλα βουνά, σε κάμπους και σε πεδιάδες και πάλευαν για την ελευθερία. Το κλέφτικο τραγούδι. Θα χαιρετήσουμε θερμά την προσκεκλημένη μας, η κυρία Νικολέτα Σκιαδά, φιλόλογο Σούσα, έχουσα καταδυθεί ακριβώς στις πτυχές αυτές της ιστορίας, σε ιστορικά τραγούδια, στη δημόδη ποίηση, στο κλέφτικο τραγούδι. Χαίρετε, κυρία Σκιαδά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Έτσι είναι αυτό το κλέφτικο τραγούδι, δημόδης ποίηση. Είναι η ψυχή του λαού, η ψυχή του αγώνα.
Είναι η ψυχή του αγώνα το δημοτικό τραγούδι. Εμφανίζεται στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα το 17ο αιώνα και εκμάζει το 18ο και 19ο αιώνα. Το δημοτικό τραγούδι διακρίνεται στο ιστορικό και στο κλέφτικο, χωρίς πάντα να είναι διακριτός ο διαχωρισμός αυτός μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πολλές φορές το δημοτικό ιστορικό τραγούδι από το δημοτικό κλέφτικο τραγούδι. Αυτά τα τραγούδια μας δίνουν πληροφορίες για την προεπαναστατημένη Ελλάδα, για τα ιστορικά γεγονότα, παραδείγματος χάρη για τους αγώνες των Σουλιωτών κατά του Ελί Πασά. Επίσης, μας δίνουν πληροφορίες για τη ζωή των κλεφτών και εξυμνούν αυτή τη ζωή και των αρματολών και σκαρώθηκαν κυρίως μέσα στα λιμέρια των κλεφταρματολών, στα αδούλωτα βουνά της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας.
Εν ολίγης, κυρία Σιαδά, ήταν ο πόνος των ανθρώπων, οι ελπίδες των ανθρώπων, πτυχές καθημερινότητας όπως βίωναν τα γεγονότα και όταν είχαν πάει να ξαποστάσουν μετά από μια μάχη ή πριν από μια επιχείρηση να πάρουν θάρρος, εκεί στα άγρια βουνά μονάχοι τραγουδούσαν.
Έτσι ακριβώς. Οι κατακτητές άφησαν απείραχτα τα ελληνικά βουνά, όπου εξελίχθηκαν σε λίκνο της φυλής. Συνέβαλαν λοιπόν στην διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας και της παράδοσης. Οι κλέφτες και οι αρματολοί ανέβηκαν πάνω σε αυτά τα απόρθητα βουνά και εκεί άρχισε ο ατέλειωτος εξαντλητικός κλεφτοπόλεμος, που οδήγησε κάποτε στην Επανάσταση, μαζί με άλλους βέβαια παράγοντες. Αυτούς τους κλέφτες, τους ήρωες, στη συνείδηση του λαού, εξυμνεί το δημοτικό κλέφτικο τραγούδι.
Και είχε και τους κανόνες της προφορικής δημιουργίας.
Ναι, ναι. Υπήρχε η προφορική δημιουργία, δηλαδή το τραγούδι αυτό διαμορφώθηκε στα λιμέρια, τα κλέφτικα, και είτε έμενε εκεί, είτε μετατοπίζονταν και μεταφέρονταν από λιμέρι σε λιμέρι από τους μετακινούμενους πολεμιστές. Γι' αυτό υπήρχαν και παραλλαγές στα διάφορα τραγούδια, τα δημοτικά.
Το 40 παλικάρια είναι ενδεικτικό.
Ναι, ακριβώς. Είναι ένας βασικός συντελεστής της παλιγγενεσίας, αφού σε αυτό υπάρχει η μνήμη της αγωνιστικής και ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού. Ήρωες όπως ο Αθανάσιος Διάκος, ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσσας, η Λένο Μπότσαρη, ο Βαρλάμης, οι Κοντογιανέοι, οι Κολοκοτρονέοι είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτά τα τραγούδια. Μπορώ να πω ένα χαρακτηριστικό δείγμα της προεπαναστατημένης Ελλάδας δημοτικού τραγουδιού.
Παρακαλώ.
Ο Θοδωράκης κάθεται στη Ζάκυνθο στο κάστρο, βλέπει την Αλωνίστενα, το δόλιο Λιμποβίση. Τον πήρε το παράπονο και κάθεται και κλαίει. Μετά τα πρώτα μηνύματα του ξεσηκωμού, ακούγονται στο δημοτικό τραγούδι, αχώς βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν. Ή, με την έναρξη της Επανάστασης, κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λένε τα ειδόνια, κρυφά το λέει ο Γούμενος από την Άγια Λαύρα. «Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογηθείτε. Δεν είναι ο περσινός καιρός και ο φετινός χειμώνας». Υπήρξε λοιπόν το δημοτικό τραγούδι ο συντελεστής και ο εμψυχωτής των αγώνων της Επανάστασης. Η εφημερίδα του λαού, όπως πολύ σοφά είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορώ να πω ένα τραγούδι που σχεδίασε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης παρακάτω.
Είχε ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Το παρακάτω λοιπόν δημοτικό τραγούδι το σχεδίασε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης προσαρμόζοντας γνωστό άσμα σε συγκεκριμένο γεγονός. Καλά τρώμε και πίνουμε και λιάνο τραγουδάμε. Δεν κάνουμε και ένα καλό, καλό για την ψυχή μας. Να πάμε να φυλάξουμε τη στρίχα στο γιοφύρι που θα διαβεί ο βόιοντας με τους αλυσωμένους. Να κόψουμε τις άλυσες, να βγουν οι σκλαβωμένοι.
Να κόψουμε τις άλυσες, να βγουν οι σκλαβωμένοι.
Σαράντα παλικάρια από τη Thank you. καλώς τα τα, καλώς τα τα παιδιά. Πού πάτε παλικάρια, πού πάτε βρε, πού πάτε ρε παιδιά.
Διαδρομές στην ιστορία και μαζί ξεφυλίζουμε πτυχές εκείνων των γεγονότων 200 χρόνια μετά. Να κατανοήσουμε και με σήμερα στην κουβέντα μας σημείο αναφοράς κεφαλτήριο ο λόγος. Ο λόγος όπως διατυπώθηκε στη δημόδη ποίηση. Ηρωικός, εθνικός, ένας συνδετικός κρίκος κυρία Σκιαδά που είχε παλιές καταβολές από τον Ερωτόκριτο και έφτασε στην εποχή της Επανάστασης.
Ακριβώς. Τα ιστορικά δημοτικά τραγούδια που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ήταν συνέχεια των ακριτικών τραγουδιών. Έχουν κάποιες διαφορές βέβαια, δεν είναι αφηγηματικά τα ιστορικά νεότερα τραγούδια, αλλά συνεχίζουν από εκεί και εξακολουθούν να υπάρχουν και μετά την Επανάσταση με τη μορφή των ληστρικών τραγουδιών που αναφέρονται στους ληστές που έδρασαν μετά την ελευθερία, ας πούμε, της Ελλάδος, στο πρώτο ελληνικό κράτος, αλλά βέβαια σε παρακμιακή μορφή.
Και εκείνα τα τραγούδια τα οποία είχαν εκφραστεί σε κάποιο λιμέρι, σε κάποια βουνοκορφή, αυτά πώς κατάφεραν σταδιακά να παραμείνουν από στόμα σε στόμα και να περάσουν και στην επόμενη γενιά και να αποτελούν μια σφραγίδα του πνεύματος του 21.
Πέρασαν από στόμα σε στόμα, όπως το λέτε, με βάση την προφορική παράδοση. Άλλα από αυτά έσβησαν διότι σταμάτησαν να είναι επίκαιρα και στη θέση τους δημιουργήθηκαν άλλα, χρησιμοποιώντας πάντα λέξεις κλειδιά και στίχους κλειδιά. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές του ίδιου τραγουδιού που στο ίδιο μοτίβο υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Αυτό σημαίνει ότι έπαιρναν ο λαός, ο λαϊκός τραγουδιστής, ο άγνωστος, έπαιρνε το μοτίβο του δημοτικού τραγουδιού και πάνω εκεί συνέθεται ένα καινούριο επίκαιρο γεγονός, το οποίο συγκινούσε και συνάρπαζε το λαό. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο και κάτι άλλο, γιατί αν μπορούμε να πάρουμε τα δημοτικά τραγούδια σαν ιστορική πηγή.
Ένα ερώτημα.
Ναι.
Σε ένα βαθμό ναι, ένα ερωτηματικό παράλληλα.
Ναι, δεν μπορούμε βέβαια να πάρουμε σαν ιστορική πηγή τα δημοτικά τραγούδια, όπως δεν μπορούμε να πάρουμε και τον Όμηρο, διότι δεν μας δείχνουν ακριβώς τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, διότι εκεί ανακατεύεται ο θρύλος με την ιστορία, επίσης με τα συναισθήματα του λαϊκού τραγουδιστή. Οπότε αυτό δεν μας βοηθάει, καθώς επίσης και η απήχηση που είχε το γεγονός το ιστορικό στο λαό. Επομένως δεν μας βοηθάει να το πάρουμε ως ιστορική πηγή. Σε τι μας βοηθάει όμως? Μας συμπληρώνει τις γνώσεις μας για την περίοδο αυτή. Τις γνώσεις της ιστορίας τις συμπληρώνει. Επίσης, μας δίνει γνώσεις για την κοινωνική δομή, για το λαϊκό πολιτισμό, για την καθημερινότητα των ανθρώπων, για το ρόλο των πολεμιστών, δηλαδή των κλεφτών και των αρματολών, για την ιδεολογία της εποχής, για τη θρησκεία της εποχής. Και όλα αυτά μας τα δίνει το δημοτικό τραγούδι.
Και βέβαια, οι καλαμαράδες, οι γραμματικοί δεν υπήρχαν τότε στα κλέφτη καλημέρια, αλλά ίσως αυτό αποτυπώθηκε στο τραγούδι, όχι από έναν άνθρωπο, αλλά από μια ομάδα ανθρώπων που ο καθένας έβαζε το δικό του λιθαράκι ενδεχομένως, τις δικές του λέξεις, μέχρι όλοι μαζί να τραγουδήσουν κάτι.
Ακριβώς, έτσι γινότανε. Τα περισσότερα δημοτικά σκαρώνονταν στα λιμέρια, τα τραγουδούσαν και τα χόρευαν οι ήρωες, οι κλέφτες και οι αρματολοί. Κατόπιν αυτοί μετακινούνταν σε άλλο λιμέρι, πήγαιναν αλλού, μετέφεραν μαζί τους αυτό το δημοτικό τραγούδι. Το μάθαινε και ο λαός, το χόρευε, το τραγουδούσε, προσέθετε, αφαιρούσε κάτι. Και είπαμε ότι υπήρχαν οι λέξεις κλειδιά και πάνω σε αυτά συνέθεταν καινούργια ενδιαφέροντα γεγονότα και επίκαιρα. Πολλές φορές θλιβερά, πολλές φορές πονεμένα. Διότι έτσι ήταν. Αυτή ήταν η απήχηση που είχε ο αγώνας των κλεφτών και των αρματολών στο λαό.
Οι λέξεις που συνδέθηκαν και αυτές με το έπος του 21.
Θέλω να πω και πόσο σημαντικοί άνθρωποι του πνεύματος μίλησαν για το δημοτικό τραγούδι. Ο Παλαμάς, ας πούμε, είπε ότι το δημοτικό τραγούδι γίνεται ο καθρέφτης της ψυχής της Ελλάδας. Ο ακαδημαϊκός Σωτήρης Κήπης λέει: «Όποιος θέλει να νιώσει το θαύμα του 21, μαζί με την ιστορία, ας μελετήσει και το δημοτικό τραγούδι». Ο Οδυσσέας Ελίτης επίσης λέει: «Καμιά επανάσταση, ούτε στην τέχνη, ούτε στη ζωή δεν έχει περισσότερες ελπίδες επιτυχίας από εκείνη που χρησιμοποιεί για ορμητήριό της την παράδοση.
Πολύ πολύ ευχαριστούμε, κυρία Σκιαδά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Πόσο σημαντικοί άνθρωποι αναφέρθηκαν στην δημόδη ποίηση, στον ποιητή λαό. Από το αρχείο του 1984, οι λέξεις, οι σκέψεις του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Πραγματικά πρόκειται για έναν ποιητή λαό που μέσα σε αυτά τα πολύ σκότεινα χρόνια που κράτησαν αιώνες, είχε μια φωνή πολύ σημαντική, ένα λόγο πολύ σημαντικό, βεβαίως λόγος τραγουδιστός, ένας ποταμός ποίησης κατά τα άλλα επίσης. Διαβάζοντας αυτή τη δημόδη ποίηση, τη δημόδη μούσα που λένε, μένει έκπληκτος κανείς με αυτή την ομορφιά και τον πλούτο της γλώσσας και τη χρήση της γλώσσας επί αιώνες.
Δημοτική ποίηση, κλέφτικα τραγούδια, Μουσείο Λαϊκών Οργάνων, μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πρόσφατα, τα τραγούδια ως σημείο αναφοράς και η σύνδεση με την εθνική ταυτότητα, η κυρία Μάρθα Μαυροϊδή, εθνομουσικολόγος, χαρτογραφεί τη δική της οπτική.
Υπάρχουν τραγούδια τα οποία μιλάνε για συγκεκριμένα γεγονότα. Υπήρχαν μουσικοί οι οποίοι γράφανε για τα γεγονότα της Επανάστασης και μάλιστα παραγγελία, οπότε ήταν ακόμα και σχεδόν επάγγελμα αυτό. Έχουν διασωθεί, είναι ένα κομμάτι της προφορικής μας ιστορίας.
Η δημόδης ποίηση, και βεβαίως υπάρχουν πολλά γνωστά παραδείγματα. Εσείς ποια θα κορφολογούσατε, κυρία Μαυροϊδή?
Είναι τόσα πολλά, δηλαδή θα προτιμούσα να μιλήσω για αυτά που δεν μιλάνε για επώνυμους. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά που μιλάνε για τον Κατσαντώνη, τον Κολοκοτρώνη φυσικά, αλλά είναι και πολλά που μιλάνε για την κλεφτουριά ανώνυμα, που ήταν αυτοί που δώσαν το αίμα τους, και θα προτιμούσα να μιλήσω για τον ανώνυμο. Είναι μεγάλη η συζήτηση για το γιατί αγωνίστηκε κανείς, γιατί έγινε η επανάσταση. Το θέμα είναι ότι ήταν μια τομή για την ιστορία μας.
Προσπαθεί να φανταστεί κανείς, κυρία Μαυροϊδή, 200 χρόνια μετά, και πώς δημιουργήθηκε αυτή η δημόδης ποίηση, αυτά τα τραγούδια, τα κλέφτικα, τα δημοτικά τραγούδια της εποχής, πώς δημιουργήθηκαν, σε ποιες συνθήκες, φαντάζεται κανείς, κρυμμένοι υπό την απειλή των Τούρκων ή μετά τη μάχη ή στην προετοιμασία της μάχης, να κάθονται σε κάποια σκιά και να προσπαθούν με λέξεις να τις βάλουν κόμπο κόμπο και να χτίσουν μια ιστορία την οποία μετέπειτα την τραγούδησαν.
Ακριβώς, νομίζω ότι η λέξη ιστορία είναι το λέξη κλειδί. Θέλω να πω ότι τα γεγονότα από μόνα τους, κάποιος πρέπει να βρεθεί να τα συνδέσει, να πει ότι έγινε αυτό και αυτό τότε. Δηλαδή, έτσι όπως είναι και η ζωή μας αποσπασματική, το να λέμε ιστορίες είναι αυτό που δίνει νόημα, γιατί συνδέει όλα αυτά τα φαινομενικά ασύνδετα κομμάτια μεταξύ τους. Και το τραγούδι κάνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα με δύο πολύ ισχυρά όπλα. Τη μια πλευρά την ποίηση, που συνδέει με λέξεις αυτές τις διαφορετικές εικόνες που έχει ο καθένας από την εμπειρία του, και με τη μουσική που μιλάει κατευθείαν στο υποσυνείδητο, η οποία μουσική επίσης, η μελωδία επίσης είναι ένα νήμα. Είναι ένα νήμα που συνδέει. Συνδέει και μάλιστα συνδέει την αίσθηση του χρόνου που έχουμε. Συνδέει τις στιγμές μεταξύ τους.
Η ποίηση και η μελωδία, η μελοποίηση, η μετέπειτα, είναι κάτι το οποίο συνέβη ή εικάζει κανείς ότι έγινε μετά, αργότερα, όταν απέκτησαν νότες αυτές οι λέξεις.
Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς με σιγουριά για το πότε έγινε και πώς συνέβη αυτό, γιατί μιλάμε για προφορικό πολιτισμό. Δεν υπάρχουν δηλαδή γραπτές, δεν υπήρχε κάποιος να καταγράψει τη μελωδία. Οπότε είναι όλα στο επίπεδο της υπόθεσης. Αλλά προφορικός πολιτισμός και η μουσική, δηλαδή η παραδοσιακή μουσική, λειτουργεί έτσι από στόμα σε στόμα. Παίρνω αυτό που έχω ακούσει, το μεταπλάσω, το μεταποιώ και το παραδίδω στους επόμενους.
Που ξεκίνησαν όλα από έναν αυτοσχέδιο σκοπό. Τα όργανα της εποχής που είχαν χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή, ποια ήταν, κυρία Μαυροϊδή?
Σίγουρα δεν ήταν τα κλαρίνα, αυτό μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί δεν υπήρχαν κλαρίνα τότε. Ήταν όμως πολλές λίρες και πάρα πολλά λαουτοειδή. Ο ταμπουράς που λέμε το Μακρυγιάννη είναι ένα είδος λαούτου, δηλαδή ένα έχορδο όργανο. Αυτά νομίζω και κάποια κρουστά και φυσικά ζουρνάδες. Δηλαδή πνευστά, κρουστά και έχορδα. Από τα έχορδα λαουτοειδή και το ξωτά, δηλαδή κάποια είδη ηρών. Από πνευστά το πιο συνηθισμένο ήταν φλογέρες φυσικά και οι ζουρνάδες.
Και θα μπορούσε να πει κανείς, κύριε Μαυροειδή, εν κατακλείδη, ότι όλη αυτή η δημόδης ποιήση, τα τραγούδια τα οποία δημιουργήθηκαν, τα κλέφτικα τραγούδια, όλα αυτά συνέβαλαν σταδιακά σε αυτό που λέμε διαμόρφωση εθνικής συνείδησης.
Ναι, είναι και αυτή μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα έλεγα μια συλλογική ταυτότητα ή πολλές συλλογικές ταυτότητες. Γιατί η ταυτότητα δεν είναι ένα στατικό πράγμα, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή επαναπροσδιοριζόμαστε διαρκώς με κάθε μας κίνηση, με κάθε μας επιλογή, αισθητική ή πολιτική. Οπότε και η εθνική ταυτότητα δεν σταματάει ποτέ να διαμορφώνεται. Αλλά σαφέστατα αυτή η μουσική και αυτή η ποίηση έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια αίσθηση συλλογικότητας, αν υπάρχει ακόμα.
Στραχούλες για σου κάτσι Αντώνη μου. Ωραί κι εσύ σκοντές ραχούλες, στραχούλες για σου κάτσι απετάνε μου. Αντώνη μου. Ωρε πάλι η καριόλη, η μέρια, αχλή μέρια, για σου καπετάνε μου. Thank you. Αντώνη μου, μπροστά για ανένα τον πάνε, αχ τον πάνε, για σου καπετάνιε μου.